Et adduserunt eum ad Trebatur autem Iesum Simon Petrus, et alius discipulus. Discipulus autem millerat nodus pontifici, et introivit cum Iesu in atrium pontifici. Petrus autem sabbat ad ostium foris. Exhibit ergo discipulus alius qui erat notus pontifici, et dixit ostiari et introduxit Petrus. Dicit ergo Petro ancilla ostiari,
Nom quid et tu, ex discipulis est hominis istinus?
Dicit ille,
non sunt.
Stabant autem servi et ministri ad prunas, quia frigus erat, et cale faciebat. Erat autem cum meis et Petrus, stans et cale faciens se. Pontifex ergo interrogavit Iesum de discipulis suis, et de doctrina eius. Respondit ei,
Ego palam locutus suum mundo, ego semper docu in synagoga et in templo, qua omnes Iudei conveniunt, et in occulto locutus suum nigil. Quid me in interroga eos qui audierum qui locutus in ipsis, ecce isci unuque dixerime ego.
Ec autem cum dixisset, unus assistens ministrorum dedit alabam Iesu
respondes pontifici.
Respondit ei, Iesus,
si mare locutus sum, testimonium peribe de manu, si
et misit eum mannas ligatum ad Caiphas pontificem. Erat autem Simon Petrus, stans et cale faciens se. Dixerunt ergo ei,
non quid et tu,
negavit ille et dixit,
non sum.
Dicit ei unus ex servis pontificis, cognatus eius cuius absidit Petrus auriculam.
Non ego te vidi in orto
iterum ergo negavit Petrus, et satim gallus cantabit. Adducunt ergo Iesum a Caifa in praetorium. Erat autem manu, et ipsi intraierunt in praetorium tut non contaminarentur, sed ut manducarent passa. Exhibit ergo Pilatus a Deos foras, et dixit,
quam accusationem affertis adversus
responderunt et dixerunt ei,
si non esse in male facto, non tibi tradibis emus erunt.
Dixit ergo eis Pilatus,
accipite meum vos, et secundum legem
dixerunt ergo ei Iudei,
nobis non licet interficere quemquam.
Ut sermo Iesu impleretur quem dixit, significans qua morte esset moritur. Introibit ergo iterum in praetorium Pilatus, et vocabit Iesum et dixit ei,
tu es rex Iudeorum.
Respondit Iesus,
patem et ipso hoc ad alin ixerunt tibi deme.
Respondit Pilatus,
non quid ego Iudeum sunt, gens tua et pontifices tradiderunt.
Respondit Iesus,
regnum meum non est de hoc mundo. Si ex hoc mundo esset regnum meum, ministri mei utique decertarent, ut non tradere
Pilatus,
quid est
dicit ad Iudeos et dicit eis.
Ego nulla mi venio in eo causa. Est autem consuetud vobis, ut unum dimittam vobis in pasca. Vultis ergo autem Barabbas latro. Tunc ergo apprendit Pilatus Iesum, et flagellavit. Et milites flectentes coronam de spinis imposuerunt capiti eius, et veste purpurea circundederunt. Et veniebant ad eum, et dicebant,
Ave, versio Deorum,
et dabant ei alabas. Exhibit ergo iterum Pilatus foras, et dicit ei,
Ecce adduco vobis eum foras, ut cognoscatis quia nulla min venio in eo causa.
Exhibit ergo Iesus portans coronam spinea, et purpureum vestimentum, et dicit ei,
Ecce homo.
Cum ergo vidi senteum pontifices et ministri, clamabant dicentes,
Crucifice, crucifice ergo.
Dicit eis Pilatus,
Accipite eum vos, et crucificite. Ego enim non invenio in eo causa.
Responderunt ei Iudei,
Nos legem habemus, et secundum legem
et Pilatus unc sermonem magistibuit. Et ingressus est praetorium iterum, et dixit ad Iesum,
Unde est
tu? Iesus autem responsum non dedit, Dicit ergo ei Pilatus,
Mihi non loqueris, Necis quia potestatem habeo crucifigerete, Et potestatem habeo dimitterete.
Respondi,
esse de super propter
erebat Pilatus, dimittere. Iudei autem clamabant, dicentes,
si unc dimittis, non es amicus Caesaris. Omnis enimis regem facit, contradicit Caesari.
Pilatus autem cum audisset os sermones, adduxit foras Iesum, et sedit pro tribunali in loco qui dicitur litostro tos, ebraice autem gabbata. Erat autem parascebe Pascha, ora quasi sexta, et dicit iudeis,
et cer ex vestre.
Illi autem clamabant,
tolle, tolle, crucifige.
Eis Pilatus,
regem vestrum crucificat.
Responderunt pontifices,
non habemus regem, nisi Caesarem.
Tunc ergo tradidi eis illum, ut crucifigeretur. Susceperunt autem Iesum, et eduxerunt. Et vaiulant sibi crucem, exhibit in neum qui dicitur Calvarie locum, ebraice autem voluta, ubi crucifixerunt eum, et cum meo alios tuos hinc et hinc medium autem Iesum. Scripsit autem et titulum Pilatus, et posuit super crucem. Erat autem scriptum, Iesus Nazarenus rex Iudeorum. Unc ergo titulum multi Iudeorum legerunt, quia prope civitatem erat locus, ubi crucifixus est Iesus. Et erat scriptum ebraice, grece et latine. Dicebant ergo Pilato pontifices Iudeorum,
noi scrivere res Iudeorum, sed quia ipse dixit, res sum Iudeorum.
Respondit Pilatus,
quod scripsi, scripsi.
Milites ergo cum crucifixis sentem, acceperunt vestimenta eius, et fecerunt quatuor partes, unicuique militi partem, et tunicam. Erat autem tunica incomsutilis, de super contexta per totum. Dixerunt ergo ad invice.
Non scintamus
impleretur dicens, partiti sunt vestimenta mea sibi, et in vestem meam miserunt sortim. Et milites quidem nec fecerunt. Stabant autem iuxta crucem Iesu, Mater eius et soror matris eius Maria Cleophe, et Maria Magdalene. Cum vidis et ergo Iesus Matre, et discipulum sanctem quem dirigebat, dicit Matris,
continuo exhibit sanguis et aqua.
et qui vidi testimonium peribuit. Et verum est testimonium meius. Et ille scit quia vera dicit, ut et vos creda. Facta sunt enim ec, ut scriptura impleretur, os non cominuetis ex eo. Et iterum alia scriptura dicit, videbunt in quem transix eo. Poste causam rogavit Pilatum Iosef ab animateo, eo quod esset discipulus Iesu, occultus autem propter metum Iudeorum, ut tolleret corpus Iesu. Et permisit Pilatus. Velit ergo, et tulit corpus Iesu. Venit autem et Nicodemus, qui venerat ad Iesum nocte primum, ferens mixturam irre et ales, quasi libra sentu. Acceperunt ergo corpus Iesu, et ligaverunt illud linteis cum aromatibus, sic ut mos est iudeis ebet. Erat autem in loco ubi crucifixus est ortus, et in orto monumentum novum, in quo non dum quis compositus erat. Ibi ergo propter Barachevem iudeorum, quia iuxta erat monumentum.